ครับคำว่า smuggled กับ traffic นั้นมีความหมายในยะที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่า smuggle หรือ smuggling เกี่ยวข้องกับการนำผู้คนข้ามพรมแดนของประเทศซึ่งอาจจะถูกกฎหมายแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายดังนั้นจึงอาจจะเรียกได้ว่า smuggled person หมายถึงคนที่ถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนหรือเข้าประเทศใดในขณะที่ trafficking นั้นมักจะเกี่ยวพันกับการหลอกลวงหรือการฉกฉวยประโยชน์จากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและมักจะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในฐานะแรงงานทาสดังนั้นจึงมักจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าผู้ที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ครับคำถามก็คือว่าชาวมุสลิมโรฮิงจาและชาวบังคลาเทศที่เดินทางออกจากประเทศโดยใช้เรือเป็นพาหนะขณะนี้จัดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือเป็นผู้ที่ถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเจฟฟรีย์ลาโบวิทส์หัวหน้าสำนักงานประเทศไทยขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมามีผู้ที่เดินทางออกจากบังคลาเทศและเมียนมาราว 160,000 คนแล้วและคนเหล่านี้มักจะมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเดินทางของพวกตน
And these people have sat at dinner tables and over teas and coffees with community members and thought about how they can do this journey and how they can get enough money to pay.
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ออกเดินทางแล้วคนเรือเหล่านี้อาจจะได้พบว่าโชคชะตาของตนต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้ผู้รับจ้างนำตัวเข้าประเทศซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางได้หรือเงินที่เตรียมไว้อาจจะถูกขโมยหรือข้อตกลงที่ทำไว้แต่เดิมไม่เป็นผลตามที่คาดหวังเป็นต้นและเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นผู้ที่ตั้งใจจะเดินทางลักลอบข้ามพรมแดนเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้โดยปริยายครับทางด้านคุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการบริหารขององค์การชื่อ Fortify Right ได้เสริมว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ที่มักจะอยู่เบื้องหลังในการนำผู้คนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งนั้นจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ครับ
We are not suggesting that every single person who has crossed the Bay of Bengal would meet the elements of human trafficking but these are human trafficking syndicates that are bringing people
คุณสมิธบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เดินทางเรือข้ามอ่าวเบงกอลหรือในมหาสมุทรอินเดียขณะนี้จะเป็นเหยื่อหรือตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วขบวนการค้ามนุษย์นั้นมักจะอยู่เบื้องหลังการเดินทางของคนเหล่านี้ครับนัยยะที่สำคัญของเรื่องนี้ก็คือเมื่อคนถูกลักลอบนำตัวข้ามพรมแดนหรือเข้าประเทศใดและถูกจับได้รัฐบาลของประเทศนั้นจะถือว่าคนเหล่านี้เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ถ้าหากคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์บุคคลดังกล่าวก็จะได้รับการพิจารณาหรือมีสถานะว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
So this is part of the reason why we believe certain governments in the region are very hesitant to regard any of these people as victims of trafficking.
ด้วยเหตุนี้คุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการบริหารของ Fortify Brights จึงชี้ว่ารัฐบาลของหลายประเทศในภูมิภาคจึงมักลังเลที่จะพิจารณาหรือระบุว่าบุคคลใดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เนื่องจากการระบุหรือให้สถานะเช่นนี้จะเป็นผลให้บุคคลนั้นได้รับการปกป้องสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามกฎหมายของประเทศนั้นๆครับตัวอย่างก็คือในขณะนี้เมียนมาพิจารณาว่าชาวโรฮิงจาผู้ที่เดินทางออกจากรัฐยะไข่นั้นถือเป็นผู้ที่มีเจตนาเดินทางออกจากประเทศเพื่อลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปยังประเทศอื่นไม่ใช่เหยื่อของการค้ามนุษย์และในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เชื่อว่ามีบุคคลที่เดินทางโดยทางเรือในลักษณะที่ว่านี้ถึงรวม 25,000 คนแล้วครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน